Vagit Mehmet'le ama bizden ayrılmayın. Azatlık Radyosu'nun verilişi Kantex programıyla devam edilir.
Azatlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bugün mayın 20-sidir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasından 95 il ötür. 1918-ci il mayın 28-sində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin sədri seçildiyi Milli Şura Tiflisdə Azərbaycanın müstəqilliyini elan etdi. Milli Şura tərəfindən qəbul olunan istiqlal bəyannaməsi bütün müsəlman dünyasında və şərqdə ilk demokratik parlamentli respublikanın yaradıldığını bütün dünyaya bəyan etdi. Cümhuriyyət 23 aylıq fəaliyyəti dövründə bir sıra islahatlar həyata keçirdi. Müdafiə naziri General Mehmandarov və General Şıxlinskin rəhbərliyi ilə az müddət ərzində Azərbaycan Milli Ordusu yaradıldı. Bu ordu 1920-ci ilin yazında Zəngəzurda uğurlu hərbi əməliyyat keçirərək qırğınların qarşısını aldı. Şərqdə ilk dəfə olaraq parlament yaradıldı, ziyalılar, siyasi xadimlər parlamentə üzv oldu. 1918-ci ilin mart qırğınları ilə bağlı araşdırma komissiyası yaradıldı. Bu komissiyanın tədqiq etdiyi materiallar Azərbaycanlıların Xalq Komissarları Soveti tərəfindən kütləvi şəkildə məhv edildiyi faktlarını üzə çıxartdı. Azərbaycan müxalifəti demokratik respublika yaradılmasının il dönümünü ənənəvi olaraq Novxanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsi önündə mitinglə qeyd edirlər. Bugün də belə oldu. Müxalifət bugün həm də Milli Şuranı elan etməli idi. Bu barədə elanı dünən vermişdilər. Ancaq El Hərəkatının sədri Eldar Namazov dedi ki, Milli Şuranın nöqtəsi qoyulub, qalır nidanı qoymaq. Kəbiran Dilavərli Novxandan xəbər verir.
Mayın 28-də Novxanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsi qarşısına yığışanlar müxalifət partiyaları liderlərindən Milli Şuranın elan olunmasını tələb edirdilər. Bu şüarı tədbirin sonuna qədər səsləndirsələr də olmadı. Milli Şuranın elan olunmayacağı xəbərini Xalq Cəbhəsi Partiyası Müsavat və El Hərəkatının nümayəndələri Rəsulzadənin heykəli qarşısına yığışmamışdan əvvəl Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri Sülhəddin Əkbər elan etdi. Sülhəddin Əkbər dedi ki, danışıqları başa çatdıra bilməyiblər.
Çox təəssüf ki, bu danışıqlar prosesini gecə yarısı qədər davam etdirilən bu danışıqlar prosesini biz tam başa çatdıra bilmədik. Bizim hər birimizdən şəxsi maraqlarından, qrup maraqlarından bir addım geri çəkilmək, milli maraqları öndə tutmaq tələb olunur.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər dedi ki, Milli Şura ilə bağlı son həftələr intensiv danışıqlar gedir. İstəsəydilər, qurumun yaranmasını bugün də elan edərdilər.
Məsələnin 99% demək olar ki, həll olunub. İstəsək bugün də bəyan edə bilərik ki, Milli Şura artıq yaradılıb. Milli Şuranı istəyirdik də ki, 28 mayda bəyan edək. Amma nəzərə alın ki, bu Milli Şura çox önəmli vəzifələri yerinə yetirəcək bir qurum olmalıdır. Bu Milli Şura Azərbaycanımızı bu Əliyevlə rejimindən xilas edəcək.
El Hərəkatının lideri Eldar Namazov dedi ki, sadəcə nöqtəni nidaya çevirmək qalıb.
Milli Şuranın yaranmasından bağlı gedən prosesə həqiqətən də nöqtə qoyulub. Sadəcə olaraq biz bu nöqtəni nidaya çevirməyə çalışırıq.
1992-ci ildə Xalq Cəbhəsi hökumətində Daxili İşlər Naziri olmuş İskəndər Həmidov isə müxalifəti radikallığa çağırdı.
Əgər mən Milli Şuraya inanmasaydım, mən bu hakimiyyətin yıxılmağına, yıxmağımıza inanmasaydım, mən bura gəlməzdim və çıxış eləməzdim. Bu hakimiyyəti yıxacaq. Yola salacağım, Əliyev mənim pulu, bu millətin puludur.
Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn isə belə bir təkliflə çıxış etdi.
Ey, burada heç necə elan olunsun, şuarı səsləndirəyirlər. Alaram bu hasilə bu rəyasət heyətin və burada həmin Milli Şuranın elan olunmayana qədər onları bıraxmalıdır.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimli çıxışında diqqəti Milli Şuranın formalaşdırılmasına yönəltdi. Bildirdi ki, Milli Şura öz sıralarında ictimai siyasi qüvvələrin geniş spektrini birləşdirəcək.
Milli Şura ilk növbədə Azərbaycanın bütün demokratik dəyişim istəyən qüvvələrinin bir çatı altında birləşib ölkəni demokratiyaya götürməsi üçün yaranır. Burada müxtəlif qüvvələr iştirak eləyəcək, burada fərqli qüvvələr iştirak eləyəcək, amma onları bir amal birləşdirəcək, Azərbaycan sevgisi, demokratiyaya sədaqət.
Tədbir boyu bir neçə dəfə elan olunsun şüarları səslənsə də, tədbir elə belə də başa çatdı. Siyasi şərhçi Hüseyn Balasəlimov deyir ki, Milli Şura müxalifət sıralarında baş verən proses idi. Ancaq müxalifət qurumun elan olunmasını proqnozlaşdırmağa çətinlik çəkirsə, ona inamsızlıq artacaq.
Dünən elan edilər ki, sabah Milli Şura elan olunacaq. Amma bugün onu elan eləmədilər. Dünəndən bu günə hansı qeyri hadisə baş verdi ki, bu Milli Şuranın elan olunmasının qarşısını aldı? Müxalifət ola bilsin ki, cəmiyyəti öz şüarları ilə, öz vədləri ilə bir növ məşğul etmək istəyir. Amma bu sonda bunlar reallaşmayan da bu qeyri-ciddi nəticələrə gətirib çıxarır. İnsanlarda müxalifətə qarşı inamsızlıq artır. Üstəlik də bu prosesin baş tutmamasının səbəblərini izah edən ciddi bir arqument gətirə bilmədi. Müxalifət özü haqqında çox qeyri-ciddi təsəvvür yaratdı.
Müxalifət liderləri isə bildirir ki, ən yaxın günlərdə məsləhətləşmələri bitirib Milli Şuranın fəaliyyətinə başlayacaqlar.
Kəbiran Dilavərli, kontekstdə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxumaq istəyirəm. 28 may sizə şəxsən nə verdi? Liman sakini imzalı dinləyicimiz yazır ki, salam, 28 may mənə heç nə verməyib. Əksinə, indiki hakimiyyət məndən alıb, məmura verib. Başqa bir cavab. Salam, bugün Azərbaycan de jure azad, de facto azad deyil. İnşallah az qalıb. Azadlığa yaşasın Rəsulzadə Elçibəy yolu. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. 28 mayın şəxsən sizin üçün, sizin ailəniz üçün hansı önəmi var, hansı əhəmiyyəti var? Müxbirimiz Rəna Allahverdiyeva bu sualla küçə sorğusu keçirib.
28 mayın Azərbaycan üçün və sizin ailəviz üçün önəmi nədir?
Müstəqilliyimizin günüdür, müstəqillik qazanmışıq. Çox önəmli bir gündür. Yəni bu insan özü öz dövlətində azad yaşamağı ilə bu önəmli bir şeydir. Çox önəmli bir gündür.
Əlbəttə ki, bugün müstəqil respublika günü olduğuna görə önəmlidir də bizim hamımız üçün. Ki bizim respublikamızın bugün yaranma günüdür, elə deyil. Bizim üçün böyük bir əhəmiyyəti var onun.
Həm yaşamağımızda, həm azad olmağımızda, demokratik ölkədə yaşayırıq, yaxşı yaşayırıq, hər şey yaxşıdır. Bu özü bir azadlıqdır. Respublika günüdür, bayramdır.
Xarici dövlətlərdə gedib o hansı ki uğur gətirən bayrağı qaldırırlar, o bizim üçün önəmlidir. Bayrağımız ki qalxır, bu bizim üçün önəmlidir.
O ömrünü odur ki, bizi gətirib bu dərəcəyə satdırıb, bu azadlığı verib bizə. Onu da Heydər Əliyev prolojat eləyir. Necə ki, dedi ki, bayrağı qaldırır, bir dəvə qaldıran bayrağı bir də enməz. Allaha ümid eləyir ki, heç vəb şey neyin ki bir dəfə daimi olsun bizim bayraq. Biz bir bayrağımızın altında elə yaşayaq ki, elə necə ki deyirik ki, firavan ölkədə yaşayırıq, elə firavan da yaşayaq. Bir də ki, insanlar bir-birinə mehriban olsun.
Müstəqil olmuşuq, yəni vaxt var idi. Rus-Sovet hökuməti tərkibində idi, indi öz azad respublikamız var, bayrağımız ayrıdır, gerbimiz ayrıdır, himnimiz var. Yəni belə də, yəni azad olmuşuq. Müstəqil olmuşum.
28 mayın sizin üçün, şəxsən sizin üçün önəmi nədir, əhəmiyyəti nədir? Bu barədə küçə sorğusunu dinlədik. Kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabı oxuyum. 28 may sizə nə verib? Salam, 28 may nə veribsə məmurlara verib, yaxşı yaşayış, pul və s. Bunu Nicat yazır. İlk demokratik cümhuriyyət haqda hər şeyi bilirikmi və yaxud onun əhəmiyyətini axıracan dərk edirikmi? Azərbaycanda ilk demokratik cümhuriyyət barədə ictimai müzakirələrə ehtiyac var. Bunu tamamilə kənar müşahidəçi Andres Herkel deyir, Aşba Monitoring Komitəsinin sədri. O, bugün Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində Məhəmməd Əmin Rəsulzadədən danışıb. Azərbaycan məktubları kitabının müəllifi olan Herkel deyir ki, Azərbaycanda ilk demokratik respublika barədə açıq ictimai müzakirələrə ehtiyac duyulur. O, həmçinin düşünmür ki, Azərbaycan öz kürü diplomatiyası ilə, lobbiçiliklə Avropa Şurasını sustura bilib. Herkel ilə Arifə Kazımova söhbət eləyir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin sədri, Azərbaycan üzrə keçmiş həm məruzəçi Andres Herkel Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Onun 2010-cu ildə Estoniyada Estonca çapdan çıxmış Azərbaycan Məktubları kitabında Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinə həsr olunmuş ayrıca bölmə var. Elə Herkelə də ilk sualımız belə oldu ki, həmin bölmə barədə ətraflı danışsın, niyə Azərbaycan tarixinin məhz o dövrü onun diqqətini çəkib?
Yeah, I think it was very important chapter in my book, but first of all in Azeri history, because it was an attempt to build up the
Məncə həmin bölüm həm kitabımın, həm də Azərbaycan tarixinin ən mühüm dövrüdür. Çünki bu dövrdə demokratik respublika və müstəqil dövlət qurmaq cəhdi oldu. Ancaq təəssüf ki, bu dövlət qonşu ölkələrdəki siyasi durum üzündən çox yaşaya bilmədi. Məncə bu, milli mənsubiyyət prosesinin və milli düşüncəli ziyalıların, Rəsulzadə kimi siyasətçilərin, jurnalistlərin, yazıçıların fikir toqquşmalarının mühüm nəticəsi idi. Mən xüsusilə bu prosesin Azərbaycan, Baltik və Şərqi Avropa ölkələrində fərqli xüsusiyyətləri ilə maraqlanırdım. Çünki milli oyanış və mədəni hərəkat kiçik dövlətlərin öz suveren milli dövlətlərini qurması ilə nəticələnirdi. Bu eyni vaxtda bir çox ölkələrdə baş verirdi. Mənə xüsusilə şərq cəmiyyəti olan Azərbaycanda bunun Avropanın digər yerlərindən fərqliliyi maraqlandırırdı. Belə bir qənaətə gəldim ki, elə böyük fərq yoxdur. Avropa dəyərləri az və çox dərəcədə Azərbaycana gəlirdi. Ancaq bu, İslam dünyasında çox maraqlı nümunə idi. Göstərdi ki, bizimlə oxşarlıqları çoxdur.
Muslim world which had relatively similar processes as we had the same time.
Bilirsinizmi, hansı müsəlman ölkəsi ilk demokratik respublika olub? Cavab Azərbaycandır. Azərbaycan ilk müsəlman ölkəsi olaraq qadınlara seçki hüququ verib. Azərbaycan ilk şərq ölkəsi kimi qadınların təhsil sistemini qurub. Bir Eston deputatının Azərbaycan barədə belə vurğunluqla yazmasına gətirən səbəblər nədir?
Just because I always had an Azerbaijan's question.
Əsas səbəb odur ki, Azərbaycanda həmişə bir suala cavab axtarırdım. Niyə son 100 ildə tarix belə fərqli keçib? Baxmayaraq ki, ilkin dövrlərdə oxşarlıqlar çox olub. Beləliklə, ikinci qənaətim belə oldu ki, Azərbaycanın bizə nisbətən daha uzun müddətə Sovet təsirində qalması burada cəmiyyətin inkişafına çox pis təsir göstərir.
Second conclusion is, of course, much longer Soviet periods than we had. That's a very bad impact actually for the development of Azerbaijani society.
Bugünkü Azərbaycan ADR-in varisidir. Bu varis ilk müsəlman demokratik ölkəsinin dəyərlərini necə qoruyur sizcə?
Unfortunately, if we compare every kind of the ratings given by organizations like
Təəssüf ki, sərhədsiz reportyorlar, Human Rights Watch kimi təşkilatların açıqladığı reytinglərin müqayisə etsək, insan haqları və azadlıqlar sayəsində xeyli tənqid görərik. Eyni vaxtda iqtisadi potensial böyükdür. Azərbaycan iqtisadi baxımdan regionda yaxşı inkişaf etmiş ölkədir. Reytinglərin müqayisəsi isə belə deməyə əsas verir ki, bu potensialdan insanların şəraiti inkişafı üçün düzgün istifadə olunmayıb.
Human conditions in the society.
5 il bundan qabaq 2008-ci ildə prezident seçkilərini yaxşı üzgüçülük məşqinə bənzətmişdiniz. Ancaq demişdiniz ki, üzgüçülük hovuzu boşdur. 5 ildən sonra hovuzun durumu necədir sizcə?
As I am informed, one of the potential presidential candidates not in freedom, Mr. Ilgar Mammadov.
Məndə olan məlumatı görə, prezidentliyə potensial namizədlərdən biri azadlıqda deyil. Məncə, əsas rəqib, yaxud əsas rəqiblərdən biri azad deyilsə, təəssüf ki, hovuz boş qalacaq. Digər namizədlərdən xəbərim yoxdur. Ancaq görünən odur ki, hazır ki, prezidentin əlində nəhəng resurslar var. İmkanlar bərabər deyil. Əsl rəqabətli seçki keçirmək çox çətin olacaq.
Conditions are not equal. Then there is high possibility that the pool remains empty.
AŞPA-nın Monitoring Komitəsinin sədri Azərbaycan öhdəliklərinin tam yerinə yetirilməsi yolunda hansı maneələri görür?
There are many obstacles. Of course,
Maneələr çoxdur. Monitoring komitəsinin Azərbaycana dair son hesabatı bir çox məsələlərdə xeyli tənqidi idi. Siyasi məhbuslara dair digər hesabat qəbul olunmasa da, monitoring komitəsinin hesabatı da problemləri vurğulayıb. Məncə, əsas maneə hakimiyyətin əsasən bir əldə toplanması kimi çox güclü bir arzudur. Bütün digər problemlər bu tendensiyadan doğru, yəni müxalifətin təcridi, azad medianın olmaması və siyasi fəalların həbsi, sərbəst toplaşma azadlığının istifadəsinə məhdudiyyətlər və s. Məhkəmələr azad deyil, ədliyyə sahəsindəki sistematik zəifliklər var.
Bunu Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsində Aşpanın Monitoring Komitəsinin sədri Andres Herkel deyir, onun vaxtilə Azərbaycan Məktubları adında kitabı da çıxıb. Bugün 28 maydır, bununla bağlı bəzi suallar da yaranır. 20 ildir ki, Azərbaycan müstəqildir, bu çox yaxşıdır, ancaq niyə Sovet dövründə avtobuslar işləyən kəndlərə indi heç traktorla da getmək olmur. Söhbət Lerik rayonunun dağ kəndlərindən gedir. Lerik rayonundakı Piranveri dağ yolu dağıldığından ətrafdakı kəndlər də boşalır. Bura maşınlar azı 15-20 manat aparır. Hazırda Veri kəndində 75 evdən cəmi 26-sı qalıb. Eləcə də o biri kəndlər. Müxbirimiz Müstəçəb Məmmədov dağılan yolla boşalan kəndlərə səfərə çıxır.
Lerik rayonun Piranveri dağ yolu ilə hərəkət edirik. Mindiğimiz Niva markalı maşın nehrə kimi çalxalanır. Sürücü Küsəkaran kənd sakini Elsəvər Məmmədov yol ilə bağlı problemlərdən danışır.
Yollarımız bərbər haldadır. Bu bizim kəndimizə, Veri kəndinə 20 kilometr. Bu yol haradasa bir 20-21 kəndə baxır. İki dənə böyük bir səvətlik var, onlara baxır. Ağrısı da haradasa 15-16 min olar.
Yolun elə yerləri var ki, yan keçməli oluruq. Gərginlik içində olan sürücü, bir anlıq sayaqlığımı itirsəm dərəyə düşərik deyir. Yuxarıya qalxdıqca yollarda çalaların sayı da artır. Bir neçə xırda dağ çayını keçməli oluruq. Bu çayların birində dayanmaq məcburiyyətində qalırıq. Çünki UAZ və Niva markalı maşınların hər ikisi çayın ortasında xarab olmuşdu. Bu yoldan bir maşın keçə bilir. Bu baxımdan da həm kəndlərə gedən və həm də geri qayıdan maşınlar gözləməli olurlar ki, yol boşalsın. Veri kənd orta məktəbin müəllimi İlham Əliyev.
Bizim alıbirimiz Lənkəran şəhərinin bir nəfərin gediş-gəlişi üçün 10-15 manat pul xərcləyirik. Bizim kəndin vəziyyəti qış vaxtında çox çətin olur. Qış vaxtında idi. Bir maşında qadın doğuş vaxtı rəhmətə getmişdi. Uşağı da özü də rəhmətə getmişdi. Xəstəni çatırmaq olmur, dəfslər olsun ki, yol çox çətindir.
Yolda xarab olmuş daha bir oğaza rast gəldik. Bir ailə Lənkərana gedib gəlməyə 100 manat pul verib. Maşın yolda sıradan çıxıb. Sürücüyə jurnalist olduğumuzu bildirdik. Əvvəlcə inanmadı. Sonra isə dərdi açıldı.
Çox çətindir. Sular, çaylardan keçirik gəlir, çatırıq həmin yola. Çox çətin yol. Biz bu yoldan keçə bilmirik. Bu yolun düzəlməsi Veri kəndinə çox böyük uğurdur və biz asanlıqla bu yolu keçmək istəyirik.
Dəniz səviyyəsindən 2000 metr hündürlükdə yerləşən Küsəkaran kəndinə çatırıq. Kənddə təktük adam gözə dəyir. Qocalar və uşaqlardır. Nəhayət danışdıra biləcəyimiz bir kənd sakininə rast gəlirik. Hal əhvaldan sonra söhbətə başlar başlamaz kənd sakini Əl-Məmməd Məmmədov yollardan gileylənir.
Sizə qurbansın, indi bu yolla siz indi gəldiniz. Gördünüz də bizim vəziyyətimiz nətərdir. Qışda bu yol vaxtı işləmir. Yayda da 3-4 ay işləyir. Sizə xahiş edərdik, bizim nəzərimiz bizim xahişimizi hürmətli prezidentə çatdırar. Bizə az müzasın bu yolu bir üçün düzəlsin.
Yolla bağlı kənd sakinlərinin talaşını sonra başa düşdük. Baba Kücə kənd sakini Veri bələdiyyəsinin sabiq sədir Mavini Ağaddin İbrahimov son 10-15 ildə Vilvan Arazi vahidindən 3500 adamın köçüb getdiyini deyir. Təkcə Baba Kücə kəndində 26 ev boşdur. Sakinləri çıxıb gediblər. Əsas səbəb kimi yolun və işin olmamasını göstərirlər. Atılmış evlərin birində olduq. Ev baxımsızlıqdan uçulur. Pəncərələrin şüşələri yoxdur.
Son bu müstəqillik dövründə 3500 əhali bu bizim ərazi, veri ərazisindən təkcə köçüb. Bu cəmaətin pulunun əksəriyyəti ya yola gedir, əsas işsizlikdir, bir də yol. Bu yol uğrunda Farman müəllim var Aliyabadda yaşayır. O heç olmasa bəlkə yara olmasın 10 min dənə ərzə yazsın.
Adını çəkilməsini istəməyən yaşlı bir sakin əlini tovlayaraq heç kimə, hətta jurnalistə də inanmadığını bildirir. Onun dediyinə görə Sovet dövründə bu kəndlərə avtobus işləyirdi. İndi qış aylarında traktor güclə hərəkət edir. Bir qrup kənd sakini yolun təmir edilməsi ilə bağlı ölkə prezidentinə müraciət edib. Cavab məktubunda Azar Yol Servis Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Mavini Vaqif Hacı bildirir ki, maliyyə vəsaitinin ayrılmasından asılı olaraq bu məsələyə baxılacaq.
Lirikdən Müstəcəb Məmmədov. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, 5 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun fasiləsiz verilişi Qafqaz Qovşağı ilə davam edəcək. Bu dəfə söhbət xaricdə təhsildən gedəcək. Kontekst proqramımızda suala cavablar gəlməkdədir. Daha bir cavabı oxuyum. Sualı xatırladım, 28 may sizə nə verib? Ruslan Qubad yazır, bugün işğal altında olsaq da 28 may olmasaydı Azərbaycan da yox idi bugün. Bunu Ruslan Qubad yazır. Kontekst proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq. İndi isə Azərbaycanın qonşusu Rusiyaya keçirik. Rusiyanın aparıcı sosial şəbəkəsi olan, burada bir çox azərbaycanlılar da bir-biri ilə yazışırlar. Vkontakte şəbəkəsində son vaxtlar müəmmalı insidentlər baş verir. Sonuncu belə insident Vkontaktenin hökumətin qara siyahısına salınması oldu. Sonradan dedilər ki, bu təsadüfdür. Rusiyanın ən böyük sosial şəbəkəsi Vkontakte nüfuzlu sosial qüvvədir və bütün dünyada olduğu kimi avtoritar hakimiyyətlər sosial mediadan qorxur. İlkin Məmmədov Vkontakte ətrafındakı vəziyyəti araşdırır.
Ötən həftə Vkontakte Rus saytı Rusiya hökumətinin rəsmi qara siyahısına düşmüşdü və qapadılmışdı. Bu xəbər yayılandan sonra Dövlət Telekom Agentliyinin rəhbəri elan elədi ki, bəs sayt uşaq pornoqrafiyası yayınlar siyahısına texniki xəta üzündən düşüb və hazırda xəta aradan qaldırılıb. Vkontakte Ruda qısa fasilədən sonra fəaliyyətini bərpa elədi. Vkontakte Ruda insanlar Facebook kimi bir-birlə əlaqəyə girək, qruplar yarada, filmlər və musiqilər paylaşa bilərlər. Ancaq bütün sosial şəbəkələr kimi burada da insanlar, xüsusən də müxalif fikirli fəallar, fəaliyyətlərini əlaqələndirə, hətta uzaq regionlardakı insanlarla da təşkilatlana bilirlər. Bu yüzdən media araşdırmacısı və müxalifət bloqeri olan Alek Kozarev deyir ki, əslində hökumətin saytı qısa müddətə də olsa bağlaması təsadüfi deyildi. O deyil ki, baş verən bir dərs idi, xəbərdarlıq idi. Bununla Rusiyadakı onlayn istifadəçilərə demək istəyirlər ki, daha üzü yola, daha az, müstəqil və daha ağırlı olsunlar. Kozarev kimi fəallar uzun müddətdir iddia edirlər ki, rəsmən uşaq pornoqrafiyasına qarşı qəbul edilən qara siyahı qanunundan hökumətə qarşı çıxan istənilən saytı tez bir vaxtda qapamaq üçün sui-istifadə edilə bilər. Bu, qısa da olsa qapanmanın Vkontakte.ru saytının başına gələn ilk qəribəlik olmadığını biləndə bu cür iddialar inandırıcı da səslənir. 2006-cı ildə yaradılan bu şəbəkənin hazırda 47 milyon fəal istifadəçisi var. Saytı 2006-cı ildə 28 yaşında olan iş adamı Pavel Durov yaratmışdı. Uzun müddət sayt kimsənin pis mənada yadına düşməyib. Ancaq 2011-ci ilin dekabrında Dövlət Dumasına mübahisəli seçkilərdən sonra Kreml əleyhinə nümayişlər bütün Rusiya boyu yaylanda FSB saytın rəhbərliyindən müxalif qrupların bura çıxışını bağlamasını istədi. Durov imtina elədi, amma o vaxt cəzalandırılmadı. 2013-cü ilin aprelində isə Durova qarşı iddiam irəli sürüldü. Onu şəxsi avtomobili ilə yol polisini vurub qaçmaqda iddiam elədilər. Bununla bağlı videolarda internetdə yayıldı. Bu il aprelin 16-sında Vkontakte.ru şirkətinin Sankt-Peterburqdakı ofisinə polis reyd keçirdi. Durov özü isə yayılan iddiaları yalan adlandırdı, hətta avtomobilinin də olmadığını bildirib Rusiyadan qaçdı. Eyni gündə United Capital Partners adlı səhmdar şirkət Vkontakte-nin səhmlərinin 48%-ni Durovun digər tərəfdaşlarından aldı. United Capital Partners uzun müddət idi ki, bu səhmləri almağa çalışırdı, amma Durov bu cür cəhdlərə qarşı çıxırdı və 2011-ci ildə hətta rəsmən bu cəhdlərə boyun əyməyəcəyinə dair yazı da yayımlamışdı. Maraqlısı odur ki, səhmləri alan UCP-nin prezidenti İlya Şerboviç həm də Rosneft Dövlət Şirkətinin idarə heyətinin üzvü. və Rosneftin icraçı direktoru Igor Setinin yaxın dostudur. Igor Setin isə Prezident Vladimir Putinə yaxınlığı ilə tanınır.
Bu reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında həm qulaq asmaq olar, mətnini oxumaq olar. Kontekstdə günün sualına, təkcə günün sualına cavablar gəlmir. Dinləyicilərimiz öz fikirlərini də yazırlar SMS-lərlə. Onlardan birini oxuyum. Salam Azadlıq, sualdan xəbərim olmadı. Bugünün ən böyük səbəbkarı olan Məmmədəmin Rəsulzadənin adı heç bir televiziya kanalında çəkilmədi. Mən bilmirəm bu insan iqtidara nə eləyib. Belə getsə deyəcəklər ki, bu bizə düşmən ölkədir. Bunu Ağcabədili müəllim yazır. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. İndi Qafqaz qovşağıdır. Söhbət Cənubi Qafqaz ölkələrində xaricdə təhsil problemindən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.